Kar se tiče potresne varnosti, oni so dokazovali kao neko potresno varnost.
Ja, Jakovič je rekel, da bi te cevi prenesle potres magnitudo 10.
Ja, seveda, pa kvaše.
Dobrodošli v podcastu Na tekočem, z vami sva Zala in Karin in vi gledate že drugo sezono najinega podcasta. Danes bo govora o zelo zanimivi temi in sicer o stvari, o kateri se v Ljubljani, v glavnem mestu, govori že mesece. Ta tema dviga veliko prahu in tudi mi dve se bova danes posvetili, ker se nam zdi zelo pomembna in aktualna. In sicer govora bo o kanalu C0.
Preden pa gremo v ta video, dejte naja pofollowati na socialnih omrežjih, sva na Instagramu, TikToku, Twitterju in pa tudi Facebooku, pa seveda dejte polajkati ta video in pa se subscribe-ati na najin kanal.
Ja, in za začetek, če vam naštejem samo nekaj osnovnih podatkov, ker se mi zdi, da marsikdo sploh ne ve, kaj ta kanal C0 je. To je precej obsežna tema, tudi mi dve sva za samo pripravo uporabili zelo velik časa, da sva res vse naštudirali, seveda sva vse vire črpale iz medijev. In če povem samo par osnovnih podatkov, kaj to sploh je. Kanal C0 je v bistvu povezovalni kanal za odvajanje komunalne vode v Medvodah in Vodicah in njegova celotna dolžina meri 22,5 km. Zdaj pa, ta najbolj zahtevnejši del, ki je v bistvu dolg samo 12,1 km, pa poteka ravno čez Ljubljano. In ta del je tist, ki je najbolj problematičen. In zdaj, zakaj se ta kanal sploh gradi? Zaradi tega, ker je Medvode pa Vodice imajo mečkan problem s temi odpadnimi vodami in sicer zdaj je tam zelo velik greznic. In ko se bo zgradil ta kanal, greznice ne bojo več osnaževale podtalnice, ampak bojo speljane čez ta kanal. In ko bo zgrajen, bo v Medvodah recimo priključenih 3600 ljudi nanga in isto v Vodicah pa samo 1100. Zdaj pa, kaj je glaven problem? Ljubljanski župan Zoran Janković trdi, da je kanal C0 čist neoporečen, da je to nujna stvar in da ima zanga predobljena vsa obvezna gradbena dovoljenja. Ampak, če bi bilo to res, zakaj bi se vsi, sploh pa opozicija v mestnem svetu, tok spotikala ob ta kanal? Ne? In Karin, kaj je v bistvu glaven problem? Zakaj vsi to govorijo o tem, pa zakaj ne bi ogrožalo našo čisto pitno vodo?
Ja, zdaj, če mečken povem samo zgodovino tega kanala, ta projekt je v bistvu že zelo dolgo v planu, se tudi že zelo dolgo izvršuje, več desetletij. Tudi v bistvu sredstva za ta projekt so pridobili iz Evrope, iz Evropskega sklada in pa dobili so več kot 70 milijonov evrov za ta projekt. In zdaj, na začetku, se pravi v zgodnih letih 2010, se pravi 2014, ni bilo toliko problema s tem. Najprej je tudi leta 2015 Arso izjavil, da pač presoja vplivov na okolje ni potrebna, potem pa se je začelo zapletati leta 2020, ko je NIJZ izjavil, da v bistvu je ta kanal nesprejemljiv iz vidika zdravja Ljubljančanov, ker seveda poteka čez ožje vodovarstveno območje. In potem pa je še Arso izjavilo, da pač je presoja vplivov na okolje potrebna. Ja, zatika pa se tudi nekje drugje in sicer iz administrativnega vidika nimajo vse urejeno, vsaj kot smo lahko videli iz medijev. In sicer v Tarči aprila tega leta so poročali, da v gradbenem dovoljenju ene parcele ni, čeprav se je tam gradilo, se pravi so že ugradili cevi s kinetami. To je bila parcela 2161, z lastnico so se potem dogovorili za odkup, ampak potem še vedno ni bilo te parcele v gradbenem dovoljenju.
Torej to je v bistvu poteka gradnja v bistvu nelegalno.
Na črno bi lahko rekli, a ne? In ogromen, a ne, se smo tudi videli na protestih, da je ogromen teh lastnikov zemljiščem protestira, so razjarjeni, ker pač tukaj sama dokumentacija štima, čeprav in te gradbeni inšpektori skozi izjavljajo, da je kao vse v redu, čeprav, a ne. Ampak ok, v redu, to so bile informacije iz aprila. Potem MOL je, se pravi, mestna občina Ljubljana je takrat tisto oceno Arsa, da je potrebna presoja vplivov na okolje, so jih spodbijali na upravnem sodišču, zato da so lahko nemoteno gradili naprej med tem, ko so čakali na odločitev. Potem je leta 2021, se pravi ministrstvo, ki je pristojno za ta resor, izdalo ničnost gradbenega dovoljenja za ta kanal C0. To je takratni minister je bil Andrej Vizjak. Potem poleti 2022 pa je seveda ministrstvo pod novo vlado ustavilo postopek hišnosti in so lahko brez problema naprej gradili. Ja, zdaj to je samo tako malo zgodovine tega projekta, kako je potekal, je pa tle še en drug problem. In sicer, da je projekt razdeljen na veliko manjših odsekov in za vsak del posebej so potem pridobivali gradbena dovoljenja, ker je kot da bi hotel ustvarjati neko netransparentnost projekta in to naj bi bilo tudi prepovedano v skladu s EU, z evropskimi direktivami, sploh glede na to, da so se pač črpala evropska sredstva za ta projekt. Rečeno je bilo tudi v Tarči takrat aprila, da če bi bil projekt obravnavan kot celota, da ne bi preživel okoljskih presoj. In pa ministrstvo za okolje je tudi aprila letos izjavilo, da so gradbena dovoljenja brez okoljevarstvenega soglasja nična.
Se pa v Ljubljani je res že dolg govora o tem kanalu C0, res cel halo poteka in tudi glavni akter, ki bi ga mogoče bilo res treba omeniti, ki je organiziral vse te proteste, ki so enkrat na mesec ob ponedeljkih pred mestno hišo, ta glavni akter je gospod Aleš Primc. Gospod Aleš Primc ima svojo stranko, ki si je reče glas za otroke in družine in on je res zelo srčen glede tega. Vidi se, da mu je res mar in on res vsakič pred sejo mestnega sveta, pred mestno hišo organizira proteste, kamor prek Twitterja povabi res na stotine ljudi, ki se potem udeležijo protesta in v bistvu protestirajo za čisto pitno vodo.
Pa on, če na hitro omenjamo, on je tudi večkrat hotel na mestnem svetu v Ljubljani imeti razpravo v kanalu C0.
Pa je bil tišen.
Ne samo to, da je bil utišan, ampak se prav te predsvetniki Zoran, liste Zorana Jankoviča in pa svetniki Gibanja Svobode so sejo vedno obstruirali, da jih pač ni bilo na sejo in so bili nesklepši, niso mogli govoriti o tem. Ne.
Pa tudi mediji recimo o tem sploh ne poročajo to, kad bi bilo mogoče pričakovano. Recimo bil je, mislim, da na Sloveniji ena samo tist prvi protest, potem pa teh zadnjih pa sploh ni bilo. A ne? Tako da to je res mogoče malo sporno, mogoče bi bilo temu treba posvetiti več pozornosti. Jaz sem tudi sama iz Ljubljane in sem se vestno udeležovala teh protestov, ker se mi zdi, da je res pomembno, da se ljudje borijo. Če je res tako tveganje, če se ta kanal poškoduje, a ne, da začne ta v bistvu greznica odpadne vode, pride v našo potalnico in ogroža v bistvu čisto pitno vodo 300 tisoč Ljubljančak in Ljubljančanov. A ne. Zdaj pa na samem mestu tega kanala, torej temu najbolj problematičnem mestu, ki je tam v Savlah med Črnučami pa potem Brodom, je pa se zgodil tudi en zelo zanimiv incident in sicer kršene so bile v bistvu človekove pravice, ne? Kaj je ta vlada aktualna je govorila, da človekove pravice nikoli ne bojo tako kršene, kot so bile v času COVID-a, ne? Kaj so bili tisti nasilni izgredi.
Tako je pa,
potem
da ne
se
bojo.
Pa ta stvar ponovila v bistvu, ne, sam kar naenkrat je bilo zelo manj pozornosti temu posvečene in kaj se je zgodilo na temu protestu.
Ja. Se pravi, to je bilo letos februarja, ne? Ko so te lastniki zemljišč so pač protestirali tam na prizorišču tega projekta in sicer portal MMC je takrat poročal, da so lastniki več zemljišč najeli geodetsko službo, ki je ugotovila, da dela potekajo na zemljiščih, za katera mestna občina Ljubljana nima gradbenega dovoljenja. Lastniki so potem v bistvu podrli varovalno ograjo, zato da bi pač sprožili neko radni spor, da bi prišla policija, ker tam v bistvu Zoran Janković je na mesto gradne, je on v bistvu neko svojo privat varnostno službo tja postavil, a ne neko svojo privat varovanje. In v bistvu potem, ko so varnostniki podrli ograjo, se potem tudi te varnostniki niso strinjali, da jih ljudje snemajo, a ne, ker so oni so hoteli pač posneti to nasilje, ki se tam dogaja. Potem so celo padale grožnje, da jih iz strani teh varnostnikov, a ne, da jih bojo ubili. Obračunavali so s protestniki celo s pestmi, dobivali so udarce v glavo, več jih je poročali, da so omotični, da se čudno počutijo, da imajo manjšo vrtoglavico in bolečine v vratu. Potem je pa tudi ta geodetska služba, ki je izvajala meritve, je potrdila, da so varnostniki tudi njih ovirali pri delu. Tako da, ja, tam so se zgodile hude, hude kršitve človekovih pravic. In kar je malo smešno, a ne glede na to, da je ravno predsednica državnega zbora izjavila, da policijskega nasilja pa ona ne odobrava, to pa se ne bo nikoli več zgodilo, ampak zgodilo se je, sicer to ni bilo strani policistov, ampak še vseeno, ne, zgodilo se je to ravno pod oblastjo svobode.
Mi je pa zelo zanimivo, da se je glede tega kanala C0 oglasila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. In sicer je potem seveda takoj sledilo opravičilo, a ne, gospodu Jankoviću, ampak rekla je, kar je rekla, ne? Rekla je, da naj se z gradnjo kanala prekine. So, ker dokler se ne pridobijo vsa dovoljenja, dokler ne bo agencija za okolje povedala, da je vse varno. Sicer se je potem Janković res da opravičila, ampak to ji lahko spregledamo. Je pa potem nanga še drugič naslovila tudi odprto javno pismo, kjer je od njega zahtevala oziroma ga pozvala, da se z gradnjo kanala prekine, zaradi tega, ker pač ja, tako kot sem prej rekla, dokler se ne dobi ustreznih dovoljenj, ampak Janković, kukar sem jaz zasledila, se na to požvižga.
Janković se je na to požvižgal. On je izjavil, da gradne na zakonit način ne more ustaviti nihče, da podvigi...
Razen investitor, kao, ne?
Ja, da podvigi predsednice republike so pa nek zelo populistični. Kar je meni zanimivo, kako ima lahko nek navaden župan tok...
Autoritete.
Tok avtoritete, da se celo upa tako ugovarjati nazaj predsednici republike.
Se vprašamo, ne, kako je hierarhija tukaj
res,
postavljena.
Res, res, to je mečken grozljivo, no, kako dejansko potekajo te vezi v ozadju. Ampak dejstvo je, da Nataša Pirc-Musar kot predsednica republike ima vso pravico ustaviti ta projekt, ker gre za kritično infrastrukturo. Gre tukaj za zajetje pitne vode, gre tukaj za zdravje več kot 300 tisoč Ljubljančanov. In
prav,
ona bi...
je, prav je, da se v bistvu tako zauzema za javnost zdravje. V bistvu.
Tako.
Kot so se tudi zdravniki zauzeli za javno zdravje v tistem pismu, ko so ga Jankoviča
ustavili. Tako, potem so se pa oglasili še zdravniki. Ne? In sicer več kot 30 zdravnikov UKC Ljubljana je napisal pismo, da nasprotujejo tej gradnji zaradi zdravstvenih tveganj. In sicer pismo so celo napisali v Centru za klinično toksikologijo. Pismo je obravnaval tudi strokovni svet kliničnega centra. Mi je bilo pa zelo zanimivo, ko sem gledala Tarčo, ne, letos aprila, ki je bila na to temo kanala C0, kjer je bil tudi predstavnik teh zdravnikov, ki so pisali to pismo, da ne se gradno ustavi. In ker je nek predstavnik te Jankovićeve ekipe, ki je pač zadolžen za gradno kanala C0, ga je tako na tak aroganten način ustavil, je rekel, dejte gospod, lejte sej, a ne, sej zdravnike, sej vas jemljemo resno, ko smo kaj bolani, tako naprej, ampak dejte pa raje gradno kanala prepustiti stroki. Ker je meni tako, mislim, a on, tukaj gre za zdravje ljudi, gre za pitno vodo in si drzne reči zdravniku, da on ni stroka. Mislim, ja, grozno.
Je bila pa ustanovljena tudi posebna preiskovalna komisija in sicer v okviru parlamenta na pobudo poslanke SDS Anje Bah Žibert. In sicer ona je tudi potem predsednica postala te preiskovalne komisije, podpredsednik je bil pa Aleksander Riberšek. In ko smo glih pri gospodu Riberšku, jaz bi ga res na tem mestu toliko pohvalila. On je pa v bistvu bil tudi govorec na enem izmed protestov, mislim, da na tretjem ali četrtem protestu, ko smo ga imeli na samem kraju dogodka in jaz sem ga tudi slišala v živo. Res je nadarjen govorec, toliko je dober povezoval ljudi in potem se celo v parlamentu zoprstavil predsednici državnega zbora in sicer, mogoče bi si lahko kar pogledal ta klip, ker je noro.
Dajmo si kar pogledati, ja.
Pana predsednica, to ni noben populizem, če se zauzemaš za čisto pitno vodo, ker nekdo želi in dela vse v smeri, da napelje kanalizacijo čez čisto pitno vodo. Populizem je to, kar se grete vi, posvajate neke šimpanze, opice tam po Afriki, skačete, to je populizem.
Tako da še enkrat hvala gospodu Riberšku, da se tako zauzema za ljudi, dejansko ste pravi poslanec, poslan od ljudi in res, res vam hvala.
Res hvala. Ja, zdaj pa v bistvu, a ne, glede tega kanala C0, kot sva že povedala, se je oglasil ogromno ljudi iz stroke. Oglasili so se zdravniki, oglasilo se je Društvo za zaščito voda, oglasil pa se je zlasti tudi en arhitekt, Andrej Čufer, ki je povedal, da so te cevi, s katerimi se gradi, da so izjemno gorljive, ker so pač narejene iz aluminija in da se pač tam požar zelo hitro širil. Tudi v primeru potresa bi se cel razpočla. In v bistvu je tudi ta ta proizvajalec cevi za C0 izjavil, da te cevi nimajo nobenih certifikatov požarne varnosti ali pa celo potresne varnosti. Ta arhitekt Andrej Čufer je županu že ene dvakrat pisal, pa pač ni dobil nobenega odziva, čeprav ima dejansko konkretne predloge ta gospod. In sicer tudi sprašuje se, zakaj so šli v neko tako vprašljivo cev, če na trgu obstajajo boljše, neskončno take dolge cevi, ki bi bile bolj primerne. Ta cev se ne more reciklirati. Potem, kar se tiče potresne varnosti, oni so dokazovali kao neko potresno varnost.
Ja, Jankovič je rekel, da bi te cevi prenesle potres magnitudo 10.
Ja, seveda, pa kvaše. V glavnem, dokazovali so to oni z izračuni, mogli bi pa to dokazovati prav s potresno mizo. Se pravi, oni so šli tako malo hvatati krivine. A ne? In v bistvu ta arhitekt predlaga bolj varne cevi in sicer cev v cevi, ker pač je treba imeti v mislih, da je pač pitna voda od spode. A ne? In ta gospod je imel res konkretne predloge. Poleg tega je pa izpostavil tudi, da je to območje, da čez to območje poteka potresna prelomnica. Kar pomeni, da je še toliko bolj ogroženo za neko naravno katastrofo. Ne? Potem pa junija letos pa je bila tudi ena zelo odmevna seja odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, kjer so bili gosti Aleš Primc, Blaž Babič, pravnik, ki je zelo proti temu kanalu C0 in se zauzema za pitno vodo, tudi predstavniki lastniki zemljišč na kanalu C0. In sicer dajmo si pogledati, kaj je gospod Primc povedal o sami potresni varnosti.
Jaz želim danes opozoriti na eno izjemno potresno ogroženost kanalizacijskega transportnega kanala in na dejstvo, da za potresno varnost cevi, kinete, spojev in za način ugradnje ni ustreznih neodvisnih študij, ni certifikatov in ni garancij proizvajalca. Zelo pomembne zadeve. Evropski poslanec Milan Zver pridobiva in objavlja dokumentacijo pridobljeno se strani Evropske komisije. In jaz se mu zato zelo zahvaljujem, ker gre za zelo dragocene dokumente, ki jih pridobivamo z njegovo pomočjo, ki so shranjene na Evropski komisiji. Med temi zadnjimi dokumenti, ki jih je objavil, je tudi dokument pripombe komisije k pomembnemu projektu zbiranja obdelava podatkov na področju vodonosnika Ljubljansko polje z dne 11. april 2017. In ta dokument ima od razdelek 2.3 potresna tveganja. In tukaj le pravijo takole. Na podlagi razpoložljivih informacij in dejstva, da se projekt nahaja na potresnem območju, razumemo, da bo pred začetkom gradnje, se pravi pred začetkom gradnje, pripravljena študija potresne varnosti projekta. Se pravi, študija potresne varnosti projekta. To je zahtevala Evropska komisija kot financer tega projekta, oziroma takrat še kot potencijalni financer. In potem se je Janković v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije zmenil s podjetjem HGM DOO, da je oktobra 2017 pripravil dokument, zdaj pa poslušajte, ocena potresne varnosti na trasi kanalizacijskega zbiralnika C0. Se pravi, oni so pa naredili potresno varnost trase, ne pa projekta. Se pravi, naredili niso oceno potresne varnosti kanala, kot je zahtevala Evropska komisija, ampak potresno varnost trase. Jasno, ker potresno varnega kanala na tem območju nad vodonosnikom, ki Ljubljano oskrbuje z 90% vode, ni mogoče zgraditi. Zato Janković tega dokumenta, se pravi dokumenta podjetja HGM DOO, z naslovom ocena potresne varnosti na trasi kanalizacijskega zbiralnika C0, ni predložil v dokumentaciji v postopku, v katerem je ARSO, se pravi Agencija Republike Slovenije za okolje, odločala o tem, ali je potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje in predložiti presoje vplivov na okolje.
Ja, v bistvu, kot je povedal zdaj gospod Primca, ne, so tukaj zelo, vse so neki napol delala, ne, vse neki, ker vejo, da ne morejo dokazati, da ta cev ni varna za to področje, potem delajo neke, neke neprimerne in celo nekorektne študije. Potem je pa tudi na isti seji ta gospod Blaž Babič, pravnik, tudi povedal, kako dejansko nevarno je, ker je ta cev tok blizu pitne vode. Dajmo si pogledati.
In zato smo prišli do ugotovitev, da si pa predstavljate strop te dvorane. Približno toliko je od cevi, če bi bila cev kanalizacijska postavljena na vrhu, na stropu, do tukaj, do nas, tukaj je pa pitna voda. Toliko je razlike med podtalnico, ki je izvir za čisto pitno vodo v Ljubljani, do cevi, ki bo dokazljivo puščala. Geološki zavod Slovenije je napisal od 2 litrov na sekundo do 10 litrov na sekundo na trasi med Brodom pa Ježico. 173 kubikov ali 850 kubikov dnevno na razdalji 5 metrov. Ste vi normalni ali ste rezultat 30-letne negativne selekcije, da ne dojamete fizikalnih, bioloških dimenzij, ki so vsakemu človeku jasne. Kmetje smejo drobno špricati, ampak zaradi tega, ker je vsaj pol metra prsti, cev je pa pod prstjo v globini 4-5 metrov in potem je razlika samo še 5 metrov do tiste čiste pitne vode, ki je 21 dni po odprtju tega projekta ne bo več.
Glede same varnosti tega kanala in stanja dejanske ogroženosti te pitne vode, se je pa oglasil tudi naš najljubši inštitut, inštitut 8. marec. Sicer smo je kar presenetali, da so bili velik časa tih, ki ponavad se zelo hitro oglasijo glede kakšnih teh vodovarstvenih območij pa teh stvari. Če se samo spomnimo na tist referendum, ki je bil 11.7.2021, ko so zagnali celo kampanjo glede teh vod in se mi je zdel, da takrat so dejansko govorili, kada so največji strokovnjaki, kada imajo vse tiste ženske tam doktorate iz tega.
Ja, ja, ja. Kar je zanimivo, ne, ker je v bistvu tist zakon, jaz sem ga šla pol preobrat, je hotel še bolj zaščititi vodovarstveno območje. Se pravi, tam se ne bi smel graditi nič, kot so recimo samo take, ne vem, hidroelektrarne, za vse ostalo biti nujno rabo okoljevarstveno soglasje.
In inštitut 8. marec je v bistvu zapisal, da so bili tok časa tiho zato, ker so zbirali informacije in zaradi tega, ker oni niso strokovnjaki na tem področju. In sicer, zdaj sem sicer izvedla, da, ko sem brala ta članek od N1, da in Levica in 8. marec načeloma nasprotujeta nadaljni gradnji tega kanala vsaj, dokler se ne pridobi vseh teh certifikatov pa teh okoljevarstvenih dovoljenj. Ampak v Gibanju Svoboda v mestnem svetu so pa recimo na Jankovičevi strani. Ne? In to mi je zelo zanimivo. No? Ampak
skratka, ja, pri 8. marcu je bilo tako. Ne? Tam so bili res veliki pritiski strani ljudi, kje ste zdaj, ko se gre res zapitno vodo, a ne? In pol po takrat so se že malo dali pa rekli, ja, se
nekaj moramo objaviti.
Ne? Nasprotujemo, ja, lihto, ja. Da so nekaj vendali. Ampak da bi pa dejansko, ne vem, šli po terenu, izvajali toliko močne kampanje, kakor so jih takrat za referendum o vodi.
Včasih se dejansko vprašam, a se gre sloh tem inštitutom, ki jih mimo grede financiramo vsi z našimi davki, a ne? Ja. A se jim dejansko gre za ljudi, za njihovo javno zdravje, ali so samo neke lutke v zadju, ki jih nekdo upravlja?
Ja, ne, ker res se vidi, ker tok je, vsakič se drugače odzovejo, a ne? Nimajo nekih trdnih stališč, a ne? Ja. Če bi bili oni res za pitno vodo, oni bi upil vsakič, ko bi videli, da karkol to vrednoto, našo pravico ogroža. Tako ja. Pa tako malo.
In tako 8. marec se ja, res odzove, tako kot jim pače. Tudi v prvi sezoni smo imeli video na temo afere Fotopap, kjer so bili tudi presenetljivo in so še vedno presenetljivo tiho. Ne?
Ja.
Zdaj pa Karin, kaj se trenutno dogaja s kanalom C0, kakšno je stanje? Če še na hitro to opiševa, kakšno je stanje trenutno?
Ja, v bistvu zdaj to poročam iz meseca julija, je bilo stanje tako. Se pravi, tam, kjer je bila ugrajena kineta, to je na 2,1 km dolgem odseku, je gradna popolnoma zaključena. Manjka samo še 128 metrov do zaključka projekta. Ne? In zdaj je pa, kar je mečkem zaskrbljujoče, ravno v državnem zboru so ustanovili to preiskovalno komisijo o kanalu C0.
Ki je bila samo eno sejo dozaj.
Ki je bila samo eno sejo.
Jankovič pa je tak prav, da bo do septembra, ko bojo oni nazaj iz počitnic parlamenta, ne, da bo to že zaključeno.
Da bo to že zaključeno, ja. In potem je pa še nekaj. Ne. Zdaj, ko so bile te grozne poplave. Se je že takoj pokazalo, kako je ta kanal C0 nevzdržljiv. Ne? Samo ena taka huda naravna katastrofa, pa bojo šle odplake v čisto pitno vodo.
Ali pa potres. Ali pa tega potres. Nas definitivno čaka.
Ali pa potres in sicer tukaj bova kar pokazali video, kjer se dejansko že vidijo razpoke v cevi. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by, I see friends shaking and... A ne, torej, zdaj tukaj v tem projektu se kaže, a ne, koliko je dejansko Janković, pa samo navaden župan je, ampak kako je on vpliven človek?
Zelo vpliven, ja.
Zelo vpliven, ker poleg tega, da se ga je ustrašila sama predsednica republike, da je najprej pozivala, da naj se to ustal, potem se je pa upravičila.
Ja.
Potem sumljivo je tudi to, ne? Recimo te argumenti, ki jih ima Janković za ta kanal, se pravi, da se s tem projektom zapre 6000 greznic, on reče, da neprepustnih greznic pač ni in da je vse pravnomočno. In čist iste argumente ima tudi gibanje Svoboda. Čist identične.
Zanimivo. Ja, gospod župan Ljubljane je res zelo vpliven človek, ampak upam, da bo dejansko delal v dobro svojih prebivalcev, a ne, v dobro občanov.
Ja, slabo kaže, glede na to, da je v bistvu kanal že skoraj čist dokončan. Ne?
Ja, bomo videli, kako se bo to nadaljevalo. To je bilo za danes vse. Upam, da sva vama prikazali, zakaj je v bistvu ta kanal C0 dejansko problematičen, ampak po drugi strani pa tudi, zakaj je nujno, da se ga naredi. Torej, kot sva že na začetku rekla, da se na kanalizacijo priključijo tudi prebivalci sosednjih občin Ljubljane. A ne? In upava, da sva vas mečkan spodbudile v kritično razmišljanje in v to, da se moramo zauzemati za čisto pitno vodo, ki je dejansko zapisana v ustavi. In če se strinjate, če se vam zdi to problematično, se lahko udeležite še kakšnega protesta, ki ga organizira gospod Princ, ali pa pač podpirate še nadaljno gradnjo, če se vam ne zdi problematično, da se to gradi brez vseh dokumentov pa pravnih stvari, ki so potrebne.
Pa okoljevarstvenega soglasja definitivno. Ne? Pa sploh, mislim, ja, jaz se strinjam, definitivno pač v Ljubljani je 6000 greznica, ne? Ki jih je pač, ki bi se lahko s tem projektom zaprle. A ne? Se to se šliš ful dobro. Sam ne moreš pa na mesto tega potem ti graditi
čez
traso.
Čez vodovarstveno območje, ne?
A ne?
Ja, je tik pod pitno vodo, ki teče v naše pipe, v pipe nas, ki živimo v Ljubljani. In to je 300.000 ljudi. A ne? Tako da upam, da ste uživali v tem videu, če imate še kakšne predloge, če imate še kakšen aspekt, mogoče kakšno stran, ki je še nismo omenili, nam lahko napišete v komentarje. Drugače pa še enkrat povabiti, da naj posledite na socialnih omrežjih in lajkate ta video. Hvala za ogled.